Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Candidatul la postul de premier, Valeriu Streleț, încearcă să împace elitele de la Chișinău, supărate că el nu este Maia Sandu. Un nou sondaj de opinie evaluează setea de imigrare a moldovenilor. Bulgarii sunt chemați să schimbe prin referendum legislația electorală, inclusiv de dragul celor plecați la muncă în străinătate. La început ascultați știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul desemnat Valeriu Streleț și-a continuat miercuri consultările privind programul de guvernare, întâlnindu-se cu președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Arcadie Suceveanu, și cu reprezentanții ai societății civile. Marți, Streleț a avut întrevederi cu liderii Partidului Democrat, ai Partidului Liberal, cu reprezentanții ai sindicatelor și ai patronatului. După întâlnirea cu liderul liberal Mihai Ghimpu de marți seara, Valeriu Streleț a spus că echipa de guvernare este stabilită în proporție de 86%, urmând ca noua formula guvernamentală să fie anunțată cel târziu 30 iulie, când în Parlament ar urma să aibă loc ședința de investire a noului cabinet. Tot miercuri, liderii formațiunilor care alcătuiesc Alianța pentru Integrare Europeană 3, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, au avut o nouă întrevedere, probabil ultima, înainte de investirea guvernului. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat pe membrii Congresului că a nu accepta acordul nuclear semnat cu Iranul înseamnă a da Teheranului lumină verde pentru reluarea activităților de îmbogățire a uraniului. Vorbind în fața Comisiei de Politică Externă a Camerei Reprezentanților, Kerry a spus că acordul nu e menit să reformeze regimul conservator al Iranului, ci să oprească acest regim de la a construi bomba atomică. Congresul american, controlat de republicani și în mare parte sceptic cu privire la acest acord, are timp până la 17 septembrie să-l aprobe sau nu. Acordul prevede reducerea programului nuclear iranian în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale împotriva Iranului. Avocații femeii pilot ucrainene Natalia Savchenko, membră în Parlamentul de la Kiev, au afirmat că dețin dovezi care arată că Savchenko era deja captivă când cei doi jurnaliști ruși, de a căror moarte este acuzată, au fost uciși într-un bombardament. Savchenko e pusă sub acuzare pentru participare directă la uciderea ziariștilor ruși, care relatau despre conflictul din Ucraina, pentru tentativă de asasinat și pentru intrare ilegală în Rusia. Unul din avocați a declarat presei că deține facturi telefonice ce dovedesc că Natalia Savchenko era deja prizoniera rebelilor proruși când jurnaliștii au fost uciși. Audierele preliminare în proces sunt programate pentru 30 iulie în regiunea Rostov.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. După disputa provocată între partide de favorita elitelor pro-europene Maia Sandu, candidatul de compromis la postul de premier, Valeriu Streleț, s-a întâlnit astăzi în ajunul votării guvernului în Parlament cu oameni de creație și apoi cu reprezentanții societății civile. Care a fost atmosfera la întruniri? Vom afla din relatarea Alei Ceapai.
O întâlnire plăcută, sperăm și eficientă, a declarat președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, după întrevederea oamenilor de creație cu premierul desemnat.
S-au vorbit lucruri tranșante, lucruri foarte categorice și i-am spus domnului prim-ministru că de numele domniei sale se leagă practic ultima speranță a oamenilor din cultură în ceea ce privește redresarea situației din Republica Moldova.
Valeriu Streleț a promis oamenilor de cultură că dacă va obține mâine votul de încredere al Parlamentului, domeniul culturii va fi unul prioritar pentru noul guvern, iar alocațiile bugetare pentru acest domeniu s-ar putea să fie majorate. Promisiuni similare au fost făcute și de alți foști candidați și premieri, a notat Arcadie Suceveanu, exprimându-și speranța că viitorul premier se va ține totuși de cuvânt.
Din contactele, din relațiile pe care le-am avut cu domnul Valeriu Streleț, îl cunoaștem ca pe un om al faptelor concrete.
Vederea cu reprezentanții ai societății civile au fost invitați prioritar lideri ai organizațiilor neguvernamentale care vinerea trecută au semnat un apel adresat partidelor coaliției de guvernare. În acel apel, ONG-urile au propus o listă de priorități pentru noul guvern, între altele renunțarea la miniștri cu probleme de integritate, lupta împotriva corupției și finalizarea reformelor deja începute. După întrevedere, premierul desemnat, Valeriu Streleț, a spus că a fost abordat un spectru larg de probleme.
Am discutat despre tot. Despre justiție, despre procuratură, despre BNM, despre delapidarea din sectorul financiar bancar, despre perspectivele de reformă, despre restabilirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare. Ne-au împărtășit mai multe îngrijorări, în mod special faptul că și-ar dori ca reformele să nu fie doar mimate.
Alexei Buzu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare spune că discuțiile i s-au părut sincere. Premierul desemnat nu a evitat să vorbească despre cât de gravă e situația, în special economică, din Moldova.
Am vorbit mai mult despre acele acțiuni sau pași care trebuie să fie urmați ca să nu admitem ca Republica Moldova să cadă într-o prăpastie financiară sau ca guvernul să ajungă într-o situație de incapacitate de plată. Încă o parte din colegii din viitorul guvern nu-i cunoaște. Spre exemplu, am impus anumite condiții față de cine va fi candidatura la Ministerul Justiției. Am solicitat ca să fie o persoană integră. Dumnealui a spus că nu cunoaște încă care este candidatura. La fel a fost solicitări față de candidatul la Ministerul Tineretului.
Faptul că premierul desemnat pare să nu aibă un cuvânt de spus în ce privește componența nominală a guvernului trezește totuși îngrijorarea societății civile, spune Alexei Buzu.
Multe ori s-a invocat, suntem partenerii a unei coaliții, deci înțelegerea mea este că dumnealui se pătrunde de gravitatea situației, va încerca să promoveze, dar a spus din start că este partea unei coaliții, a unei echipe. Unele răspunsuri erau de genul, opinia mea este, spre exemplu, vis-a-vis de acele trei bănci, dar decizia aparține Parlamentului, decizia aparține BNM și mai departe.
Premierul desemnat a avut astăzi o întrevedere și cu reprezentanții mediului de afaceri, iar ieri s-a întâlnit cu oamenii de știință, cu sindicatele și cu patronatele. Liderii celor trei partide au anunțat astăzi că programul de guvernare a fost definitivat, acesta urmând să fie transmis deputaților înainte de votul de investitură de joi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Compania de consultanță Magenta a publicat un studiu propriu referitor la dorința de imigrare a moldovenilor. Ce a constatat, ne spune Natalia Sergeev.
În următorii 2 ani, fiecare al treilea locuitor al Republicii Moldova va fi tentat să emigreze și nici măcar salariul peste cota medie pe economie nu-l va opri. Acestea sunt concluziile studiului companiei de cercetări care prezintă și lista de motive ce determină pe moldoveni să plece de acasă. Cei mai mulți, 22% din respondenți, vor să plece la muncă. Restul, ori vor să emigreze definitiv, ori intenționează să studieze peste hotar. Andrei Ciobanu, consultant senior la Magenta Consulting, spune că moldovenii care vor să emigreze au vârste de până la 30 și chiar 40 de ani.
Persoanele care au venit de peste 5.000 de lei se gândesc mai mult că ar putea pleca peste hotare, fie din cauza că, mă rog, își pot planifica chiar financiar o deplasare și să-și asigure ce obțin o perioadă traiul acolo. Dacă studiem din punct de vedere a gender, bărbații planifică pentru să plece pentru a lucra în proporție 26% în comparație cu femeile care au ponderea de 17%.
Compania de cercetare a mai întrebat respondenții cât de mult își iubesc țara. Andrei Ciobanu spune că 2 din 3 respondenți au spus că mult și foarte mult.
Nu știu cât de tare ele totuși corelează, pentru că mare parte vedeți că avem pondere destul de mare a celor care planifică să meargă la muncă peste hotare și eu sunt sigur că sunt și aici persoane care își iubesc țara, doar că, mă rog, fie că trăiesc la sat și care e situația acolo unde, practic, locuri de muncă nu sunt nevoiți să plece.
Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, Victor Mocanu, spune că rata înaltă de migrație din țară ar trebui să fie corelată mai curând cu factori economici, și anume lipsa locurilor de muncă, și mai puțin cu sentimentul patriotismului.
Au fost mediatizate rezultatele unui studiu sociologic care denotă faptul că Chișinăul este un oraș cel mai ieftin din toate capitalele lumii. Cercetările noastre denotă faptul că invers, că Chișinăul, în genere Republica Moldova, este un loc de trai insuportabil pentru majoritatea cetățenilor de Republica Moldova, deoarece trei pătrim trăiesc la limita sărăciei sau sub pragul sărăciei. Această situație politică, situație economică, dacă nu se va schimba în viitor apropiat, șansele de existența statului Republica Moldova sunt minime.
Pentru a ieși din impasul economic și politic, e nevoie de o guvernare mai bună, un cetățean cu simț civic și de existența unei clase de mijloc bine definite, adaugă sociologul. Sondajul Magenta a fost realizat pe un eșantion de 641 de persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani. Autorii spun că admit o marjă de eroare de circa plus minus 4%. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un nou grup de voluntari ai organizației Corpul Păcii din Statele Unite au depus astăzi jurământul. 30 la număr, aceștia vor petrece următorii 2 ani în sate din Republica Moldova, unde vor preda engleza în școlile din localitate sau vor munci cot la cot alături de funcționarii din primării. Diana Răileanu a discutat cu câțiva din voluntarii nou veniți și relatează.
Mă numesc Kaya Cobian, eu sunt din America, din statul Louisiana.
Și care va fi noul tău sat gazdă?
Terenio.
Kayam Cobain are 31 de ani, iar următorii doi îi va petrece la DRN-ul Călăraș. A venit în Republica Moldova în urmă cu 8 săptămâni pentru a învăța româna și a afla mai multe despre localitatea gazdă. La DRN-ul, Kayam va colabora cu primăria și, spune ea, deja lucrează la un proiect de modernizare a grădiniței din sat.
I actually didn't know anything about Moldova.
Nu știam prea multe despre Moldova, nici măcar unde se află pe harta lumii. Apoi am aflat că este în Europa de Est și mi-am zis, de ce nu? Cu siguranță nu am dat greș în alegerea mea. Oamenii sunt foarte prietenoși, îmi place natura de aici. Colaborez deja cu primăria din DRN-ul. Am stabilit că voi preda engleza la școala din localitate. Deja am pus la punct un proiect de atragere a fondurilor în sat. Mi-aș dori însă ca în acești 2 ani oamenii să știe cât mai multe despre ce reprezintă Statele Unite, iar eu, la rândul meu, să cunosc mai îndeaproape cultura Republicii Moldova. De altfel, îmi place foarte mult bucătăria locală și ador plăcintele cu cartofi.
I like plăcinte cu cartofi.
Întâmplător sau nu, Kayam va locui în familia directoarei grădiniței din DRN-ul. Este pentru prima dată când Maria Prepeliță găzduiește un voluntar al Corpului Păcii. Recunoaște, la început avea emoții, însă, după ce a schimbat câteva vorbe cu Kayam, a avut senzația că o cunoaște de-o viață.
Ne descurcăm, a stat la mine 2 zile. Știu cam ce vrea ea chiar să mănânce. Mai mult ea se ocupă, toată ziua învăța. O hotărât că să fac un proiect la grădiniță și vrea să facem un teren pentru grădiniță, că ne mutăm din grădiniță veche în grădiniță nouă. Pentru teren ne trebuie jucării, materiale, tot ce e necesar și eu spus că în primul rând să apuc ca să fac acest proiect.
La dumneavoastră, cum vorbiți cu ea?
Cum vorbesc și mai mult moldovenești și ea mă înțelege. Dar ce nu știe, e caută. Și găsește, îi mai arăt așa dacă ceva nu știu.
Prin limbajul semnelor.
Da. Și ea înțelege și eu m-am înțeles bine cu dânsa. Eu am copii, dar nu sunt acasă.
Și ei ce au zis de această experiență a noastră?
Sunt de acord. Suntem singuri și zice și... Ca să vă mângâieți împreună. Da.
Primul grup de voluntari americani au venit în Republica Moldova în 1993 ca să muncească fără a fi remunerați în folosul localităților de aici. Astăzi numărul lor s-a ridicat la peste 1000. Sunteți modele care sparg stereotipuri de rasă și gen, conducând spre o societate mai deschisă și mai tolerantă. Este mesajul ambasadoarei interimare a Statelor Unite, Martha Campbell, pentru cei 30 de voluntari noi veniți.
Moldova's future depends on creating new opportunities for Moldovans, especially youth.
Viitorul Moldovei depinde de crearea de noi oportunități pentru moldoveni, în special pentru tineri, ca aceștia să stea, să locuiască în comunitățile lor. Acest lucru poate fi făcut prin dezvoltarea afacerilor și ocuparea forței de muncă, dându-le întreprinzătorilor șansa de a reuși, abilități tehnice de inovare, întocmirea planurilor pentru antreprenoriat viabile. Ajutați-i să caute noi provocări și să-și asume riscuri. Ajutați-i să înțeleagă că a nu reuși nu înseamnă un eșec, ci a învăța și a face mai bine data viitoare.
It is learning how to do it better the next time.
Agenția guvernamentală americană Corpul Păcii a fost fondată în 1961 de președintele american de atunci, John F. Kennedy. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă în reluare la Moldova 1 și accesibilă la europalibera.org, pe site-ul nostru, este dedicată popularității limbii române printre minoritățile naționale din Republica Moldova.
Cel puțin în fața camerei de luat vederi, cu toții susțin că o învață pentru că își văd viitorul în Republica Moldova și înțeleg că le va fi indispensabilă.
Am să trăiesc aici în Moldova, în Chișinău. Și eu învăț limba.
Da, unde o mai vorbești? Doar la școală?
În stradă, când trebuie să vorbesc, cineva mă întreabă în limba română, pot să răspund.
Eu trăiesc, în primul rând, în țara Moldova și fiecare patriot al Republicii Moldova trebuie să știe limba română.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Procurorii ruși au calificat drept indezirabile activitățile organizației neguvernamentale americane National Endowment for Democracy, pregătind terenul pentru interzicerea ei pe teritoriul rus. Kremlinul a apărat decizia procurorilor prima de acest fel, spunând că nu împiedică accesul rușilor la organizațiile care promovează democrația. Alexandru Eftode.
Procuratura rusă a cerut Ministerului Justiției să placeze organizația National Endowment for Democracy pe lista celor indezirabile, punând în aplicare o lege controversată care a fost promulgată de președintele Vladimir Putin în luna mai. Legea completa o reglementare asemănătoare despre agenții străini, un termen derogatoriu introdus anul trecut pentru a descrie ONG-urile rusești care primesc ajutoare financiare din străinătate. Apărând astăzi demersul procurorilor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că acesta nu limitează accesul rușilor la organizații de promovare a democrației. Ar fi greșit să se spună că drepturile cetățenilor sunt violate prin interzicerea unei organizații sau alteia, a declarat Dmitri Peskov. Interzicerea activității uneia sau mai multor organizații nu o să însemne de fel că accesul cetățenilor la grupurile pentru democrație este limitat, a mai spus purtătorul de cuvânt al președintelui rus, citat de agenția Reuters. Vladimir Putin, aflat în conflict cu Occidentul din cauza crizei din Ucraina, spune că legile au scopul să întărească securitatea Rusiei și să nu permite folosirea grupurilor pentru drepturile omului la incitarea tulburărilor. National Endowment for Democracy, organizație finanțată în mare parte de Congresul Statelor Unite, a spus că cele două legi rusești despre organizațiile indezirabile și agenții străini contravin chiar Constituției ruse și unui număr mare de acorduri internaționale la care Rusia este parte. Adevărata intenție a acestor legi este să intimideze și să izoleze cetățenii ruși, se spune într-o declarație publicată pe site-ul organizației americane. Procurorii ruși afirmă că National Endowment for Democracy a oferit 5,2 milioane de dolari unor organizații din Rusia în anii 2013-2014 și că le-ar fi folosit pentru a pune la îndoială legitimitatea rezultatelor alegerilor, pentru a organiza acțiuni politice de influențare a deciziilor autorităților și discreditare a forțelor armate ruse. Va fi scoasă în afara legii odată ce Ministerul Justiției o plasează pe lista neagră a organizațiilor indezirabile, dar nu este limpede când se va întâmpla acest lucru. O altă organizație americană pentru drepturile omului, MacArthur Foundation, a anunțat săptămâna trecută că și închide oficiul de la Moscova după ce a fost plasată pe lista ONG-urilor indezirabile de către Camera Superioară a Parlamentului Rus.
Parlamentul de la Sofia a respins două din trei întrebări care urmau să fie adresate alegătorilor la referendumul privind modificarea legislației electorale programat pentru 25 octombrie. Deputații n-au fost de acord cu întrebările privind votul obligatoriu și votul uninominal. Ei au lăsat însă întrebarea privind introducerea votului electronic de la distanță. Detalii are Petiu Petkov.
Șeful statului s-a adresat deputaților într-o ultimă încercare de a înclina balanța în favoarea convocării, concomitent cu alegerile locale din 25 octombrie, a referendumului privind votul obligatoriu, cel uninominal și cel electronic de la distanță. Plevneliev a declarat că referendumul electoral este la fel de important pentru viitorul țării ca și reforma în justiție. El a constatat că votarea în cadrul sistemului proporțional a devenit în ultimii ani o expresie a neîncrederii în clasă politică. Tot mai puțin alegători își exercită dreptul la vot. Peste 2 milioane imigranți, cea mai mare parte în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Canada, sunt practic excluși din procesul electoral. Președintele a amintit că în favoarea organizării referendumului a fost colectate anul trecut peste 500.000 de semnături. El și-a exprimat acordul cu eventuala reformulare a celor trei întrebări. De pildă, prin stabilirea câți din cei 240 de membri ai Parlamentului să fie aleși prin vot uninominal sau dacă și cum să fie sancționată neparticiparea la vot în cazul introducerii votului obligatoriu. Parlamentul însă a respins propunerile președintelui privind votul obligatoriu și cel uninominal. De partea lui Plevneliev s-au situat numai o parte din deputații din partidul GERB al primului ministru Boyko Borisov și mici grupuri din blocul reformator și din partidul ABV al ex-președintelui Gheorghe Părvanov. Întâmplător sau nu, peste un sfert din membrii Parlamentului nu au participat la ședință. Ultranaționaliștii din Atacă au boicotat votul. Întrebarea privind votul electronic de la distanță a primit însă acordul tuturor partidelor parlamentare, cu excepție foștilor comuniști și a blocului patriotic, formațiuni care nu sunt populare în rândul imigranților. Există însă o decizie a Curții Constituționale care constată că votul electronic încalcă Constituția și drepturile de bază ale cetățenilor. Respingerea a două din propunerile președintelui a pus în evidență contradicțiile în sânul coaliției de centru-dreapta aflată la guvernare. Din blocul reformator și din blocul patriotic au acuzat partidul GERB al primului ministru Borisov că a făcut jocul partidului turc, care nu dorește vot obligatoriu și vot majoritar. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Jonathan Pollard, condamnat la închisoare pe viață în 1985 pentru că a oferit Israelului documente secrete americane, va fi eliberat în noiembrie după 30 de ani de detenție. Care este contextul acestei decizii? Întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Sentința lui Jonathan Pollard antrena luarea obligatorie în considerare a eliberării după 30 de ani de închisoare, doar că statul american putea să se opună din rațiuni de securitate națională. Nu a făcut-o. Săptămâna trecută, Ministerul Justiției de la Washington a anunțat că nu va obiecta dacă Comisia de Specialitate recomandă eliberarea din penitenciarul din Carolina de Nord. Decizia de a elibera pe Pollard vine pe fondul criticilor din Israel la adresa acordului încheiat de președintele Obama cu Iranul în legătură cu programul nuclear. Casa Albă neagă însă că eliberarea este o încercare de a diminua nemulțumirea din Israel în legătură cu acordul respectiv. Statutul domnului Pollard va fi decis de Comisia de Specialitate în conformitate cu procedurile în vigoare, a spus purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională, adăugând că nu există nicio legătură între statutul lui Pollard și chestiuni de politică externă. Avocații lui Jonathan Pollard spun că acesta ar putea fi eliberat la 21 noiembrie. Pollard este singurul american care a fost condamnat la închisoare pe viață pentru a fi dat informații unui aliat al Americii. De-a lungul anilor, organizații evreiești și anumiți politicieni americani s-au pronunțat pentru eliberare, considerând pedeapsa nejustificată. Guvernul Israelului a formulat scuze publice Statelor Unite pentru rolul jucat în acest caz de spionaj. Au circulat informații că Pollard a fost plătit pentru serviciile oferite, dar el susține că a făcut-o din idealism și că, de fapt, informațiile sustrase vizau dușmanii Israelului, între care țări arabe și nu Statele Unite. Israelul a făcut demersuri repetate pentru eliberarea lui Pollard și i-a oferit cetățenie în 1995. Cei care s-au opus eliberării de-a lungul anilor în Statele Unite au susținut că consecințele acțiunilor lui Pollard ar fi fost mai serioase decât s-a spus inițial și că anumite informații oferite de el au ajuns la vremea respectivă în Uniunea Sovietică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București continuă să urmărească evoluțiile politice de la Chișinău. Detalii aflați de la Tania Radu.
În evenimentul zilei se comentează tensiunile legate de desemnarea viitorului premier al Republicii Moldova. Iulian Chifu scrie că respingerea în coaliție a propunerii liberal-democraților pentru Maia Sandu i-ar conserva acesteia șansa de a deveni eventual prim vicepremier. O șansă pe care ar pierde-o însă în aceste viuri Leancă, al cărui partid încă neînregistrat legal ar fi trebuit totuși cooptat la guvernare ca să nu fugă înspre el dintre susținătorii pro-europenilor. Lui Iurie Leancă îi se va reproșa însă cu siguranță, susține comentatorul de la evenimentul zilei, că și-a pus semnătura pe acte normative legate de devalizarea băncii de economii. Aceeași acuzație n-ar sta însă în picioare în privința Maiei Sandu, care a fost doar ministru al educației în guvernul condus de Iurie Leancă. Rusia face temele României în privința românilor din nordul Bucovinei și astfel își procură o pârghie de destabilizare a Ucrainei, arată George Simion într-un articol publicat în Adevărul. E vorba despre o știre falsă lansată prin intermediul site-ului Unimedia, care citează un obscur portal prorusesc nr24.org. E vorba de informația că ieri la Cernăuți ar fi luat naștere Asamblea Românilor din Bucovina, organizație separatistă care reclamă autonomia față de Kiev în numele românilor din zonă. Știrea a ajuns și la postul de televiziune românesc B1 TV, notează autorul, dar el a mers la sursă. A discutat cu reprezentanții organizațiilor românilor din regiunea Cernăuți și a aflat că n-a avut loc nicio adunare. Totul este o manipulare și nu e prima de acest fel. În luna mai, canale asemănătoare anunțau că ar fi avut loc și în Bujac, regiunea Odessa, o a doua adunare a Radei Populare a Basarabiei. Fuseseră anterior zvonuri că s-a format un detașament de voluntari originari din România, și anume din sectorul 6 al Bucureștiului, pentru luptele din Donbas. S-a mai zvonit și că Kievul ar fi ordonat recrutarea obligatorie a tinerilor etnici români pentru același conflict. Iar anul trecut, se arată în Adevărul, politicianul rus Vladimir Jirinovski a declarat nici mai mult, nici mai puțin decât că Bucovina și Basarabia au intrat mereu în componența României, dar trebuie înapoiate. Opinia comentatorului de la Adevărul este că Rusia își permite acest gen de propagandă pentru că România nu are un set coerent de politici referitoare la românii din afara granițelor. Săptămânalul 22 publică un interviu cu sociologul Vasile Dâncu, un social-democrat de frunte. Dâncu pare să nu fie de acord că PSD-ul s-ar fi răzbunat pe Victor Ponta pentru pierderea alegerilor prezidențiale din noiembrie, înlocuindu-l din funcția de președinte. În fapt, sociologul însuși îl acuză, dar nu de pierderea alegerilor, ci pentru stilul de conducere, un stil non-echipă. Lui Ponta, ca și lui Mircea Joană și Adrian Năstase înaintea lui, nu i-a mers bine pentru că a preferat să gândească singur ce e de făcut. A crezut că se poate lipsi de consilieri. I-a lipsit, mai bine zis, un grup de intelectuali care să fie articulat discursul electoral al partidului. Invitatul Andrei Pora este convins că noul președinte interimar de la PSD, Liviu Dragnea, va aduce lucrurile la normal și va fi o surpriză plăcută, spune el, pentru cei care acum nu cred în Liviu Dragnea. Va aduce intelectuali care să reîntemeieze doctrinar partidul și va forma un eșalon de lideri tineri care lipsesc acum. Nici condamnarea cu un an de închisoare cu suspendare pe care a primit-o Dragnea pentru nereguli în organizarea referendumului din 2012 nu reprezintă mare lucru pentru Vasile Dâncu. A fost, spune el, mai degrabă o culpă colectivă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Alina Pisica, de la Ziarul de Gardă.
Ediția de mâine va fi una specială, pentru că Ziarul de Gardă împlinește 11 ani de activitate, deci am pregătit o mică surpriză pe care o găsiți în paginile dedicate interviurilor exclusive. După 11 ani de activitate, echipa Ziarului de Gardă a pregătit în continuare câteva investigații relevante în contextul evenimentelor politice și sociale din Moldova. Pagina Reporter Specială relatează despre studiile pe care le-a făcut noul candidat la funcția de premier al Republicii Moldova, Valeriu Strileț, dar și de ce anume liderii politici au decis să nu mai țină candidatura Maiei Sandu. La rubrica Dosar explicăm de ce Comisia Națională de Integritate va plăti aproape 800.000 de lei pentru scanarea și publicarea declarațiilor de avere ale funcționarilor, aproape triplu față de cât a plătit pentru același serviciu anul trecut.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.